Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Politikanët të Kosovës duhet të mësojnë artin e negocimit, thot ambasadori amerikane Tracy N. Jacobson. Reduktimet e rrymës alarmojnë bizneset. Presidenti Obama kërkon kompetenca të reja të luftës. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori amerikan në Prishtinë Tracy N. Jacobson gjatë një debati të organizuar nga lëvizja FOL i ka quajtur gabim thirrjet për protesta me qëllim të zhbllokimit të ngërçit politik. Ajo ka thënë se politikanët e Kosovës duhet të mësojnë artin e negocimit. Është koha që të përfundojnë të gjitha marifetet politike. Nëse thirrën njerëzit të dalin në rrugë, është një marifet politik, ka thënë Jacobson. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka arritur në Kabul për një vizitë të paparalajmëruar. Ai ka vizituar tashmë një qendër të trajnimit për forcat speciale afgane, ndërsa do të takojë edhe udhëheqjen e re të Afganistanit. Stoltenberg u ka thënë trupave afgane se NATO-ja do të vazhdojë mbështetjen për ta edhe pas vitit 2014 kur forcat luftarake të aleancës të tërhiqen nga Afganistani. Presidenti i Polonisë Bronislav Komorowski ka nënshkruar në ligj një strategji të re të mbrojtjes kombëtare. Ajo adreson intensifikimin e konfrontimit nga Rusia dhe e kërcënimet për sigurinë rajonale nga konflikti në Ukrainë. Plani i ri thot se Rusia është bërë një faktor negativ për sigurinë rajonale pas aneksimit që i ka bërë Krimes. Komorowski ka thënë se forcimi i mbrojtjes së Polonisë do të kontribuojë edhe në kapacitetet mbrojtëse të NATO-s. Portreti i presidentit të Rusisë Vladimir Putin është përqeshur gjatë disa ceremonive në Britani me rastin e natës së zjarreve. Kjo natë shënohet çdo 5 nëntor në kujtim të komplotit të dështuar për të hedhur në erë dhomat e parlamentit britanik më 1605. Në qytetin Lewis, ku edhe mbahen festimet më të mëdha, është zbuluar portreti i Putinit lakuriq me përjashtim të të brendshmeve të gjelbra, të cilat janë tërhequr mbi supet e tij në stilin e karakterit komik Borat. Perëndimi është i zemruar me Rusin për shkak të rolit të saj në konfliktin në Ukrainë. Një studim i ri tregon se kënaqësia me jetën kulmon në moshën 15 deri në 24 vjeç dhe më pas fillon të bie. Studimi i publikuar në revistën e respektuar mjekësore The Lancet tregon se kënaqësia me jetën është më e madhe në vendet anglisht folëse. Në vendet e tilla shkalla njerëzve të kënaqur është 7.5 në tabelën prej 1 deri në 10, ndërkaq në vendet ish sovjetike dhe ato të Evropës lindore kjo shkallë është 6.0. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Para se të kalojmë të pjesa tematike të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë të internetit europaelir.org kemi të postuar një quiz me temën sa dini për ngërçin politik. Klikoni për të testuar njohuritë tuaja. Vazhdojmë pra me kronikat të tjera. Pasiguria me furnizim të energjisë elektrike në Kosovë ka vënë në pozitë të pafavorshme bizneset. Përfaqësuesit e tyre kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të marrin masa, duke thënë se furnizimi jo i rregullt rrit çmimin e prodhimit dhe dëmton cilësinë e tij. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike kanë filluar të krijojnë probleme të mëdha për bizneset prodhuese në Kosovë. Përfaqësues të bizneseve kanë treguar për Radion Evropa e Lirë se reduktimet janë të shpeshta dhe si të tilla kanë filluar të dëmtojnë rënd veprimtarinë e tyre. Kompania Frutex nga Suareka, e cila merret me prodhimin e pijeve jo alkolike dhe energjike, është njëra nga kompanitë e cila po ballafaqohet me pasiguri në furnizim të energjisë. Pronari kësaj kompanie, Shaqir Palushi, thotë se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike pamundëson zhvillimin e veprimtarisë së tij.
Natyrisht se problemi me energji elektrike është problem shumë i madh për kompaninë tonë dhe sigurisht edhe për kompanitë tjera prodhuese. Ky problem fatkeqësisht është përsëritur sipas lufta. Mirë po, këto reduktimet këtë vit janë shumë të mëlla dhe natyrisht që rrisin edhe koston e prodhimit të produkteve tona.
Ndërprerjet me energji elektrike në kohën kur temperaturat bien dhe konsumi rritet ishin paralajmëruar edhe nga distribucioni për furnizim me energji elektrike KEC. Ata kanë deklaruar se si pasojë gjithë kësaj situate të krijuar është shpërthimi që ka ndodhur në termocentralin Kosova A në muajin qershor. Punimet në këtë termocentral janë duke vazhduar dhe deri në fund të dhjetorit nuk pritet të përfundojnë. Zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike kanë premtuar se do të bëjnë të pamundurën që të mos ketë ndërprerje të energjisë elektrike. Në një deklaratë dhënë për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi i KEC-it Guri Shkodra ka thënë se ndërprerje me energji elektrike mund të ketë vetëm në rast kur ka prishje dhe kur pamundësohet realizimi i importit nga vendet prej nga Kosova importon. Kompania Pestova, e cila merret me përpunimin dhe prodhimin e patatës për t'u ikur problemeve të mungesës së energjisë elektrike, kohë më parë kishin ndërtuar një lart përques. Pronari kësaj kompanie Bedrik Osumi tregon për Radio Evropa e Lirë, por që nëse ndërprerjet me energji elektrike ashpërsohen, problemet do të jenë të mëdha edhe për kompaninë e tij.
Në deshëm apo zdeshëm duhet me ndjek teknologjinë bashkore, ato çfarë kanë konkurentët. Teknologjia bashkore, në rast se nuk ka furnizim të rregullt me energji elektrike, aty krijon aq shumë probleme. Edhe nëse ka zgjidhje alternative, për shembull nëse ka gjeneratorë, ne kemi ato për çdo eventualitet. Mirë po, prodhimi dhe fabrika nuk mohat pa rrymë.
Konsumi shton se furnizimi jo i rregullt me energji elektrike rrit koston e produktit, dëmton cilësinë e produktit dhe shumë probleme të tjera. Ai kërkon nga autoritetet kompetente që të ndërmarrin hapa konkret në përmirësimin e kësaj gjendje, pasi që mos furnizimi i rregullt me energji elektrike, siç thot ai, do të ketë kufizime kyçe për zhvillimin e ekonomisë në Kosovë.
Ata që janë përgjegjës për këtë punë duhet mendojnë, nëse mendojnë të kenë zhvillim ekonomik, duhet të kenë edhe furnizim me energji elektrike të rregullt.
Në raportet e deri tashme të organizatave ndërkombëtare për sistemin energjetik të Kosovës, vlerësohet si një pengesë e madhe në rritjen dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, është furnizimi jo adekuat dhe jo i besueshëm me energji elektrike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Prania e dy deputetëve të Kuvendit të Serbisë nga radhët e Partisë Përparimtare Serbe, Vladimir Djukanović dhe Branislav Blažić, si vëzhgues të zgjedhjeve jo legale në Donetsk dhe Luhansk të Ukrainës, kanë gjallur reagime të ndryshme në Kiev dhe Beograd. Vetë deputetët thonë se kanë qenë atje privatisht. Por më tepër dëgjojmë Bekim Bislimin.
Ukraina ka reaguar ndaj pranisë së dy vëzhguesve nga Serbia në zgjedhjet jo legale në Donetsk dhe Luhansk, rajone lindore këto të Ukrainës, të cilat e kanë vetë shpallur pavarësi nga kjo e fundit. Të dy vëzhguesit Vladimir Djukanović dhe Branislav Blažić janë deputet në Kuvendin e Serbisë nga radhët e Partisë Progresiste Serbe, lideri së cilës është kryeministri aktual i Serbisë Aleksandar Vučić, si dhe themeluesi së cilës është kryetari aktual i Serbisë Tomislav Nikolić. Ministria e Punëve të Jashtme të Ukrainës e ka ftuar ambasadorin e Serbisë në Kiev Rade Bulatovićin për të biseduar dhe zëvendës ministrja e parë punëve të jashtme e Ukrainës Natalia Halbarenko është takuar me Bulatovićin për shkak se dy deputetët e Partisë Progresiste Serbe kanë qenë vëzhgues në zgjedhjet jo legale në Donetsk. Shefi grupit parlamentar të Partisë Progresiste Serbe në Kuvendin e Serbisë Zoran Babić thot për Radio në Evropa e Lirë se pranje dy deputetëve të partisë së tij në lindje të Ukrainës nuk ka qenë zyrtare dhe në cilësinë e deputetëve, por ata kanë pasur ftesa private.
Poziv dođe na lično ime, a ne na ime narodnoj poslanik.
Ftesa vjen në emër personal dhe jo në emër të deputetit të popullit. Në qoftë se do të vinte në emër të deputetit të popullit, atëherë do të vinte në kuvend dhe në grupin parlamentar. Nuk ka ardhur ashtu, ka ardhur me emër dhe mbiemër, tha Babić. Ai ka shtuar se lidhur me rastin e dy deputetëve nuk mund të sqarohet as kuvendi, as këshillat parlamentar, por për ta do të bisedohet në organet e Partisë Progresiste Serbe. Por, çfarë thot deputeti serb Vladimir Djukanović lidhur me arsyet se pse ka shkuar në rajonet lindore në Ukrainë?
Zašto smo išli pa iz mnogo razloga, pre svega iz natižele da vidimo šta li je nešto propaganda ili nije.
Pse kam shkuar? Për shumë arsye. Para se gjithash nga kurreshtja që të shohim se a ka të bëjë me propagandën apo jo, me çfarë ka të bëhet atje dhe kush dhe çfarë po shpik. Do të thot nga kurreshtja e pastër, në çështë se konstatohet se un kam shkelur disiplinën partijake, un insistoj që të dënohem. kam shkuar me shumë vedi atje me vet iniciativ dhe më besoni, mendoj se do ta bëja sërish të njëjtën, tha Djukanovic për Radion Evropa e Lirë. Ndryshe, Ministria e Jashtme e Qeverisë së Serbisë ka thënë se përfaqësuesit e asnjë institucioni zyrtar, as qeverisë, as parlamentit nuk kanë qenë të angazhuar në procesin zgjedhor në lindje të Ukrainës. Por Bojan Alpinto Brkić, antar i forumit për marrëdhënien ndërkombëtare në Beograd, thot për Radion Evropa e Lirë se në qoftë se verifikohet fakti se dy deputetët serb kanë qenë vëzhgues në zgjedhjet jo legale, atëherë qeveria e Serbisë do ta ketë problem që t'u sqaroj partnerëve evropian mos përputhjen e politikës së saj të jashtme me politikën e jashtme të Bashkimit Evropian.
Nije da niko nije gospodu Djukanovića i Blažića zvao da u privatnom kapacitetu posmatraju izbore.
Me siguri që askush nuk i kaftuar zotërinj të Djukanovića dhe Blažić që në kapacitete private të vëzhgojnë zgjedhjet, por veprimi tyre është interpretuar si pranie deputeteve të parlamentit serb, të cilët në një mënyrë i japin legitimitet zgjedhjeve që u mbajtën të dielën, tha Brkić. Përkujtojmë që për shkak të krizës në Ukrainë, Brukseli ka vënë sankcione Rusisë, si dhe ka paralajmëruar Beogradin se nuk është i kënaqur me shkallën e pajtueshmërisë të politikës së jashtme të Serbisë me atë të Bashkimit Evropian, si dhe pret që Serbia si kandidat për anëtarësim të ndjek politikën evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama gjatë një fjalimi në Shtëpinë e Bardhë ka folur për luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe programin bërthamor të Iranit. Ai ka thënë se është i etur të punojë me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetë të ardhshëm sa më produktiv. Detajet në kronikën që pason. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se do të punojë me përfaqësuesit në largim të Kongresit për autorizimin e kompetencave të reja për të luftuar militantët e Shtetit Islamik në Irak dhe Siri.
It's too early to say whether we are winning.
Është shumë herë të thuhet nëse jemi duke fituar ose jo, sepse siç e kam thënë edhe në fillim të fushatës kundër Shtetit Islamik, do të jetë një plan afatgjat për të forcuar qeverinë e Irakut, ka thënë Obama. Shtetet e Bashkuara po udhëheqin një fushatë sulme vajrore kundër xhihadistëve islamik në Irak dhe Siri. Duke folur pas humbjes së demokratëve në zgjedhjet për Kongres, Obama ka shprehur optimizëm të përmbajtur edhe në lidhje me arritjen e një marrëveshje me Irak për programin e tij bërthamor. Këto dy çështje mund të jenë të vështira për Shtëpinë e Bardhë pasi Kongresi i ri i zgjedhur, i dominuar nga Republikanët, të mblidhet në janar. Obama ka thënë se mundësitë e një marrëveshje me Republikën Islamike duhet të bëhen të qarta gjatë javëve të ardhshme. Fuqitë botërore dhe Irani kanë vendosur 24 nëntorin si afat për arritjen e një marrëveshje të përhershme për programin bërthamor të Iranit.
Whether they can manage to say yes to what clearly would be better for Iran.
Nëse ata do t'i thonë po asaj që është më e mirë për Iranin, më e mirë për rajonin dhe më e mirë për botën, mbetet një çështje e hapur. Këtë do ta zbulojmë gjatë disa javëve të ardhshme, ka thënë Obama. Fuqitë botërore druajnë se Irani ka për qëllim krijimin e armës atomike, andaj edhe i kërkojnë atij kufizimin e aktiviteteve bërthamore në kombim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Teherani në anën tjetër këmbgul se programi i tij ka vetëm qëllime paqësore dhe civile. Sidoqoftë, Republikanët kanë siguruar shumicën në Senatin e Shteteve të Bashkuara në zgjedhjet e 4 nëntorit, si dhe kanë forcuar shumicën e tyre në dhomën e përfaqësuesve. Obama është zotuar se do të punojë me Republikanët në një mënyrë produktive pasi Kongresi të mblidhet në fillim të vitit të ardhshëm.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive as possible.
Jam i etur të punoj me Kongresin e ri për t'i bërë dy vjetët ardhshëm sa më produktiv. Jam i përkushtuar t'i vlerësoj idetë, jo nëse vinë nga demokratët ose republikanët, por nëse punojnë për popullin amerikan, ka thënë Obama.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Politikanët e Kosovës duhet të mësojnë artin e negocimit, thot ambasadori amerikane Tracy N. Jacobson. Reduktimet e rrymës në Kosovë alarmojnë bizneset. Presidenti Obama kërkon kompetenca të reja të luftës. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, klikoni europaelir.org. Deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.